Kita hidup di masa berbahaya diramalkan oleh Rasul Paulus. Mereka yang mencoba berjalan di jalan yang lurus dan sempit melihat lencongan yang menggundang merata. Kita boleh sahaja menjadi bingung, direndahkan, sedih, atau murung. Bagaimanakah kita boleh mempunyai roh Tuhan untuk membimbing pilihan kita dan mengekalkan kita pada jalan itu? Dalam Wahyu Modern, Tuhan memberi jawaban dalam perintah ini. Dan supaya engkau dapat menjaga dirimu tak ternoda dari dunia, hendaknya engkau pergi ke rumah sembahyang dan mempersembahkan sakramen pada hariku yang kudus. Karena sesungguhnya inilah hari yang ditentukan bagimu untuk beristirahat dari pekerjaanmu dan melakukan ibadahmu kepada Yang Maha Tinggi. Inilah suatu perintah dengan satu janji. Dengan mengambil bahagian secara mingguan dan dengan berpatutan dalam tata cara sakramen, kita layak atas janji bahwa kita akan selalu mempunyai roh-Nya menyertai kita. Roh itu adalah asas kesaksian kita. Roh bersaksi atas Bapa dan Putera, membawa semua hal kepada ingatan kita dan membimbing kita kepada kebenaran. Roh itu sebagai kompas membimbing kita kepada jalan kita. Hadiah Roh Kudus ini, Presiden Wilford Woodruff mengajarkan, adalah hadiah yang terbesar yang dapat dikurniakan kepada lelaki. Tata cara sakramen menjadikan pertemuan sakramen paling suci dan pertemuan yang paling penting dalam gereja. Inilah pertemuan sabat saja yang seluruh keluarga boleh menghadiri bersama-sama. Kandungannya sebagai tambahan kepada sakramen mestilah dirancang dan dipersembahkan untuk memfokus perhatian kita pada penebusan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Memori pertama saya akan pertemuan sakramen terjadi di kota kecil Utah, di mana saya dilantik menjadi deacon dan mengambil bahagian dalam mengedarkan sakramen. Dibandingkan dengan kenangan-kenangan itu, pertemuan sakramen yang kini saya menghadiri di wad-wad yang berbeza sangat memperbaik. Khususnya sakramen itu dijalankan, diedarkan, dan diterima oleh ahli-ahli dalam suasana diam dan rasa hormat. Memimpin pertemuan, termasuk menghantarkan urusan yang perlu, adalah ringkas dan mengagungkan. Dan ceramah-ceramahnya bersifat rohania dan penghantarannya. Muziknya sesuai dan juga doanya. Ini adalah taraf, dan itu melambangkan kemajuan besar sejak pengalaman di masa mudaku. Kadang-kadang ada pengecualian-pengecualian. Saya mengesan bahwa dalam generasi muda dan juga beberapa orang dewasa masih belum memahami kepentingan kepertemuan ini dan kepentingan akan rasa hormat individu dan akan atas pemujaannya. Hal-hal yang saya merasa berkesan untuk mengajar di sini adalah ditujukan kepada mereka yang masih belum memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip penting ini dan yang masih belum menikmati berkat rohania yang dijanjikan atau selalu mempunyai roh bimbingannya bersama mereka. Saya bermula dengan bagaimana ahli-ahli gereja harus menyiapkan diri mereka untuk mengambil bahagian dalam tata cara sakramen. Pada mesyuarat kepemimpinan seluruh dunia 5 tahun lepas, Penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul mengajarkan pemimpin kepadirian gereja bagaimana merancang dan memimpin pertemuan sakramen. Kami memperingati penebusannya dalam cara yang sangat pribadi. Penatua Nelson berkata, kita membawa hati yang patah dan jiwa yang sesal ke pertemuan sakramen kita. Itu adalah acara kemuncak akan pematuhan hari Sabat kita. Kita duduk dengan baik sebelum pertemuan bermula. Semasa selang waktu yang sunyi itu, musik pendahuluan melembut. Ini bukanlah waktunya untuk bercakap atau penghantaran message. Ajarlah orang anda untuk menghormati suatu masa meditasi yang penuh doa sebagai anda menyiapkan secara rohania untuk sakramen. Ketika juruselamat muncul kepada bangsa Nefi setelah kebangkitannya, beliau mengajarkan mereka bahwa mereka harus berhenti mempraktikkan pengorbanan dengan penumpahan darah. Sebaliknya, kamu akan mempersembahkan sebagai korban kepadaku hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal. Perintah itu diulangi dalam Wahyu Modern yang mengarahkan kita untuk mengambil bahagian di sakramen setiap minggu, menjelaskan bagaimana kita harus bersedia. Seperti Penatua Nelson mengajarkan, setiap ahli gereja bertanggung jawab bagi penggayaan rohaniah yang boleh datang dari pertemuan sakramen ini. Dalam tulisannya atas doktrin keselamatan, Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa kita mengambil bahagian di sakramen sebagai bahagian kita memperingati kematian Juru Selamat dan penderitaan-penderitaannya bagi penebusan dunia. Tata cara ini diperkenalkan supaya kita boleh memperbaharui penjanjian kita untuk melayani beliau, mematuhi beliau, dan untuk selalu mengingatnya. Presiden Smith menambahkan, kita tidak dapat menahan roh Allah jika kita tidak dengan konsisten mematuhi perintah ini. Bagaimana kita berpakaian adalah satu petanda penting atas sikap kita dan persiapan untuk sebarang aktiviti yang mana kita akan mengambil bahagian. Jika kita akan pergi berenang atau mengembara atau bermain di pantai, pakaian kita, termasuk kasut kita, akan menunjukkan ini. Yang itu juga benar akan bagaimana kita berpakaian apabila kita mengambil bahagian dalam tata cara sakramen. Adalah seperti pergi ke bait Tuhan. Cara berpakaian kita menandakan darjat yang mana kita mengerti dan menghormati tata cara yang mana kita akan mengambil bahagian. Semasa pertemuan sakramen, dan khususnya semasa sakramen service, kita harus menumpukan perhatian pada pemujaan dan menjauhkan diri dari segala aktiviti lainnya, khususnya perangai yang dapat mengganggu pemujaan orang lain. Juga seseorang yang jatuh tidur yang tidak mengganggu yang lain. Pertemuan sakramen bukanlah suatu waktu untuk membaca buku-buku atau majalah-majalah. Orang muda, pertemuan sakramen bukanlah waktu untuk percakapan berbisik di telepon sel atau mengirim message dengan telepon sel kepada seseorang di lokasi lain. Ketika kita mengambil bahagian di sakramen, kita membuat perjanjian suci bahwa kita akan selalu mengingat Juru Selamat. Betapa sedihnya melihat orang-orang yang secara nyata melanggar perjanjian itu pada pertemuan saja di mana mereka membuatnya. Musik pada pertemuan sakramen adalah bahagian penting dari pemujaan kita. Ayat-ayat suci mengajar bahwa nyanyian orang benar adalah doa bagiku. Presidensi utama telah menyatakan bahwa beberapa khutbah yang hebat adalah yang dikhutbahkan dengan menyanyikan nyanyian puja. Betapa eloknya apabila setiap orang yang hadir turut serta dalam pemujaan nyanyian, khususnya dalam nyanyian puja, yang akan membantu kita menyiapkan untuk mengambil bahagian di sakramen. Semua musik pertemuan sakramen memerlukan rancangan yang cermat. Selalu mengingat bahwa musik ini adalah untuk pemujaan, bukan untuk pameran. Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan, ini adalah suatu peristiwa khusus ketika Injil itu dipersembahkan, apabila kita dipanggil menjalankan iman dan merenungkan misi Juru Penebus kita, dan menghabiskan waktu dalam mempertimbangkan prinsip penyelamatan dari Injil, dan bukan untuk tujuan-tujuan lain. Hiburan, ketawa, tidak serius, semuanya itu dikeluarkan dari pertemuan sakramen orang-orang suci zaman akhir. Kita harus berhimpun dalam roh doa, kepatuhan, dan kesetiaan di hati kita. Apabila kita melakukan ini, apabila kita turut serta dalam keseriusan yang mesti selalu menemani tata cara sakramen dan pemujaan dari pertemuan ini, kita menjadi layak atas teman dan wahyu dari Roh. Inilah caranya kita mendapat panduan dan kedamaian dalam hidup kita. Tuhan yang bangkit menegaskan kepentingan sakramen ketika beliau mengunjungi benua Amerika dan menubuhkan tata cara ini di antara bangsa Nefi yang setia. Beliau memberkati sakramen dan memberikannya kepada murid-muridnya dan orang ramai. Dan memerintahkan, dan ini akan selalu kamu lakukan terhadap mereka yang bertaubat dan dibaptiskan dalam namaku. dan kamu akan melakukannya sebagai peringatan akan darahku yang telah aku tumpahkan bagimu, supaya kamu dapat bersaksi kepada Bapa bahwa kamu selalu mengingat aku. Dan jika kamu selalu mengingat aku, rohku akan menyertai kamu. Dan jika kamu akan selalu melakukan hal-hal ini, berbahagialah kamu, karena kamu dibangun di atas batu karangku. Tetapi barang siapa yang di antara kamu yang akan melakukan hal ini dan dengan melebihi atau menguranginya, tidak dibangun di atas batu karangku, melainkan dibangun di atas alas pasir. Dan apabila hujan turun dan banjir datang serta angin bertiup dan melanda mereka, mereka akan jatuh. Sakramen ialah tata cara yang bahawa menggantikan pengorbanan darah dan persembahan baka dari hukum Mosaik. Dan dengan itu, datang juru selamat. Dan barang siapa datang kepadaku dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, dialah yang akan kubaptiskan dengan api dan dengan Roh Kudus. Kini saya bercakap khususnya kepada para pemegang kepadirian yang merasmikan di sakramen. Tata cara ini mesti selalu dijalankan dengan rasa hormat dan kemuliaan. Para paderi yang memberi doa-doa bagi pihak jemaah harus berucap kata-kata itu dengan lambat dan dengan jelas, mengungkapkan istilah-istilah dari perjanjian dan berkat-berkat yang dijanjikan. Ini adalah suatu tindakan yang sangat suci. Para pengajar yang menyiapkan dan para deacon yang mengedarkan sakramen itu juga melakukan tindakan yang sangat suci. Saya menyukai penerangan Presiden Thomas S. Manson atas bagaimana sebagai seorang deacon berumur 12 tahun diminta oleh uskup untuk membawa sakramen kepada ahli yang terlantar di katil yang merindukan berkat ini. Rasa kesyukurannya menyelubungi saya, Presiden Manson berkata, "Roh Tuhan datang kepada saya. Saya berdiri di tanah suci." Para pemuda yang merasmikan tata cara sakramen mestilah layak. Tuhan berkata, jadilah engkau bersih, yaitu yang mengangkat perkakas Tuhan. The Lord has said, be ye clean that bear the vessels of the Lord. Amaran dari ayat suci tentang mengambil bahagia atas sakramen secara tidak layak sudah tentu berlaku juga kepada mereka yang merasmikan tata cara itu. Dalam menjalankan disiplin terhadap para ahli gereja yang telah melakukan dosa-dosa serius, seorang uskup boleh sementara menarik balik hak istimewa untuk mengambil bahagian atas sakramen. Kuasa yang sama itu sudah tentu siap untuk menarik balik hak istimewa atas merasmikan tata cara suci itu. Apa yang saya berucap di awal tentang kepentingan akan pakaian yang sesuai bagi mereka yang menerima tata cara sakramen secara jelas diperlukan dengan kekuatan luar biasa kepada pemuda dari kepadirian Harun yang merasmikan pada bahagian apa sahaja dari tata cara suci itu. Semuanya mesti rapi dan berpakaian dengan sopan. Dalam hal ini, tak ada satu pun tentang penampilan pribadi atau perbuatan yang akan menarik perhatian khusus kepada diri mereka atau mengganggu sesiapa yang hadir dari perhatian penuh atas pemujaan dan membuat perjanjian yang adalah tujuannya dari servis yang suci ini. Penatua Jeffrey R. Holland memberi pengajaran yang berharga atas tajuk ini dalam konferensi umum 13 tahun lepas. Semenjak kebanyakan dari deacon kita yang terkini, yang bahkan belum dilahirkan ketika perkataan ini terakhir sekali diucapkan di sini, saya mengulanginya untuk keuntungan mereka dan juga bagi ibu bapa dan para pemimpin. Dikutip, boleh saya mencarangkan bahwa bila-bila mungkin kemeja putih dipakai oleh para deacon, para pengajar dan para padiri yang memegang sakramen. Untuk tata cara suci dalam gereja kita, kita senantiasa memakai pakaian upacara, dan kemeja putih boleh dilihat sebagai peringatan yang lembut atas baju putih yang Anda pakai pada tempat pembaptisan dan suatu pengharapan akan kemeja putih yang Anda akan segera memakainya ke dalam bait Tuhan dan pada misi-misi Anda. Akhirnya, sakramen hanya dijalankan ketika diberi kuasa oleh yang memegang kunci-kunci tata cara kepadirian. Inilah sebabnya sakramen tidak secara umumnya dilayani di rumah atau pada reunion keluarga, juga di mana para pemegang kepadirian boleh didapati mencukupi. Mereka yang merasmikan pada meja sakramen, menyiapkan sakramen atau mengedarkannya kepada jemaah mesti dicalonkan oleh seseorang yang memegang atau mempergunakan kunci-kunci tata cara ini. Saya merujuk kepada keuskupan atau presidensi dari para pengajar atau korum diken. Rumahku adalah rumah yang tertib, Tuhan menyatakan. Bagaimana kita boleh mempunyai roh Tuhan untuk membimbing pilihan kita supaya kita akan tetap tak ternoda dari dunia dan berjalan di jalan yang selamat melalui mortality? Kita perlu layak bagi kekuatan pembersihan penebusan Yesus Kristus. Kita melakukan ini dengan mematuhi perintah-Nya untuk datang kepada-Nya dengan hati yang patah dan jiwa yang sesal, dan dalam pertemuan elok mingguan, mengambil bahagian di sakramen dan membuat perjanjian-perjanjian yang melayakkan kita akan janji yang bernilai bahwa kita akan sentiasa mempunyai roh-Nya bersama kita. Yang semoga kita sentiasa membuat demikian adalah doa saya yang rendah hati, di mana saya menaruhkan dalam nama-Nya yang penebusan-Nya menjadikan semuanya mungkin. Juga Yesus Kristus. Amin.